Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo biyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 meherzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuuni ashamaa akka multan dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakkuma jirtan maratti na dhaqabu. Qophiilee galgala kanaa beeksisuudhaan kan isin faana turu Anfiraa'ol Jaalataati. Oduun jalqaba sagantaa keenya irratti dhiyaata. Hundeeffamni sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaan jiddugala waajjira hayyuudduree adda bilisummaa Oromootii fi bakkoota adda addaatti dilbata dabree jechuunis waxabajjii 15 bara 2014 sirna akkaan o'aaf miidhagaa ta'een kabajamee jira. Oduutti aansuudhaan hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa jiddugala waajjira hayyuudduree adda bilisummaa Oromootii kabajame irratti gabaasa qindeessine isiniif dhiyeessina. Baha Oromiyaatti kan argamu mana hidhaa hammarreessaa keessatti ilmaan Oromoo sirnoota cunqursaa Itoophiyaatiin barootaan dararamaa turanii jumlaan rashanaman dhoksaadhaan awwaalamanii lafeen isaanii ammoo wayita lafti investoroota Turkiitiif laatame qotamee mul'achuu sagantaa keenya dabre keessatti gabaasnee jirra. Ilmaan Oromoo mana hidhaa kana keessatti dararamaa turanii lubbuun hafan qubaan lakkaa'aman keessaa tokko argannee haasofsiisnee jirra. Ajjechaa jumlaa fi yakka adda addaa mana hidhaa sana keessatti wayita sanatti raawwatame walumaa galatti haala mana hidhaa hammarreessaa kan qaamaan arganirraa nuuf ibsanii jiru obbo Xayyib Abbaa Gujjab jedhamu. Sagantaa keenya har'aa keessatti gara xumura sagantaa keenya irratti siniif dhiyeessina. Maal irratti ammoo hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa sababeeffachuudhaan dhaamsota baga ittiin singee dhaggeeffattoota keenya irraa nugaan muraasa isiniif dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu sa'a kanaa dubbisuutan isin dabarsama.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessuu an liiban gadaati. Mootummaan goleessitu wayyaanee tarkaanfii ajjeechaa fi dalagaa gooltummaa sabboontoota Oromoo fi barattoota Oromoo irratti raawwatu itti fufuun tibba kanas sabboonaa Oromoo goota Jaal Biqilaa Baandaa Buushaan jedhamu ajjeesuun gabaafame. Dabalata oduu kanaaf Jaal Firaa'ol Jaalatam.
Ummata Oromootiif gara laafina kan hin qabnee fi diinee inni kaasabichaa kan ta'e mootummaan wayyaanee diddaa fi gaafii mirga biyyummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiruun dhaaba yaada jedhuun ajjechaa fi duula hidhaa jumlaa gaggeessu daran hammeessee kan jiru ga'aa ta'u waxabajjii 10 bara 2014 sabboonaa Oromoo Jaal Biqilaa Baandaa Buushaan jedhamu ta'e jedhee konkolaataa waraanaan rukuchiisee akka du'u taasisee jirama. Jaal Biqilaan fincila diddaa gabrummaa barattoonni fi ummanni gaggeessaa jiran keessaa harka qabda jedhamuudhaan didirfamaa humna waraanaa fi basaasa wayyaanatiin hordofamaa turuu kan hubachiise oduun nu ga'e magaalaa Naqamtee irraa ka'ee akkuma inni magaalaa hoolotaa ga'een hordofanii waxabajjii 10 bara 2014 konkolaataa waraanaatiin rukutanii akka ajjeessaniif godhama. Sabboonaan Oromoo Jaal Biqilaa Baandaa Buushaan abbaasaa obbo Baandaa Buushaanii fi haadhasaa aadde Naccoo Goobanaarraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1959 godina Baha Wallaggaa Ona Kiiramu ganda Somboo jedhamutti dhalatee kan guddate waggaa ta'u umrii isaa dargaggummaatiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti Barako esagal saddeetame afuriti kapso bilusumma oromo adde bilusumma oromo tin durfamutti makame kooda lammumma isa baata namature akkate seenaan isa ifagodam. Akala koos Etiopiyaati barako esagal saddeetame torbatti ummata keessatti deebuudhaan qubate kan of jireessaa ture sabboonaan oromo jaalbiqilan goota ummata keessatti sabboonummaa jajjabeessaa fi tokkummaa cimsaa ture akkate seenaan isaanii hubachiisam. Sabboonaan oromo jaalbiqilaa baandaa bushan fuudhee abbaa ilma tokko gaata'u haati manaasaa aaddee baliyyuunis akkuma isaa sabboontuu cimtuu fi yoomiyyuu kan hin dagatamne akka taate beekuun danda'amee jiram. Sirni awwaalcha gooticha oromoo jaalbiqilaa baandaa buushan waxabajjii 11 bara 2014 godina bahaa wallaggaa ona kiiramutti iddoo ilmaan oromoo kumootaan lakkaawaman argamanitti raawwatamee jiram. Ummanni sirna awwaalcha gooticha oromoo jaalbiqilaa irratti argame dhaadannoolee garaagaraa dhageessuun gumaan biqilaa lafatti nafu ni ba'a jechaa onnatuudhaan dheekkamuun mormii fi jibba mootummaa abbaa irree fi nama nyaataa wayyaaneef qabu agarsiisee jiram. Hoggansi humna addaa waraana bilisummaa oromoo godina dhiha oromiyaa ajjechaa gooticha oromoo jaalbiqilaa baandaa buushan irratti raawwatame ilaalchisuudhaan dhaamsa dabarseen dhumaatii waliigalatti ilmaan oromoo irratti gaggeeffamaa jirutti gadda guddaa itti dhagaame ibsuun gumaan ijoollee oromoo akkas wareegamaa jirtu dhiigni isaanii dhangala'ee lafatti akka hin hafne gumaan isaanii bakka barbaachisee fi yeroo fedhetti kan baafamu ta'uu irra deebi'ee mirkaneessee jira.
Jaal Firaa'ol jaallataa ture. Godina Lixa Wallaggaa ona Beegii magaalaa Beegii keessatti ilmaan Oromoo 11 fincila diddaa gabrummaa kan gaggeessu isin keessattis hirmaattaniittu jedhamuun hidhamanii gidirfamaa jiran. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisutti Lixa Wallaggaa ona Beegii keessatti fincila diddaa gabrummaa fi falmaa mirga abbaa biyyummaa gaggeeffamu isintu qindeessa keessattis hirmaattaniittu jedhamuun ilmaan Oromoo baay'een wayyaaneen hidhamanii gidirfamaa akka jiran hubachiisam. Taajuddin Muhammad, Abdoo Raggaasaa, Abbuush Fiqaadoo, Bakkalchoo Mikaa'el, Malkaamu Abarraa fi Tashaala Abarraa Obbolaa, Caalaa Fiqruu, Daawit Bal'inaa, Suleeman Amadoo, Zaakiroo Dhaabaa fi Ramadaan Xahaa ilmaan Oromoo dharaan yakkamanii magaalaa Beegiitti hidhamuun dararamaa jiranidha. Erga fincilli diddaa gabrummaa finiinuu eegalee haga ammaatti namooti 200 ol ta'an Beegii keessaa qabamanii mana hidhaa adda addaa buufamuun akka hiraarfamaa jiran maddi oduu qeerroo gabaaseera. Sodaa fi yaaddoon mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaarraa qabu haalaan dabalaa dhufuun gabaafame. Fincila diddaa gabrummaa fi falmii mirga abbaa biyyummaa yeroo ammaa kana barattootaa fi uummata Oromoon finiinaa jiruuf bakka ka'umsaa kan ta'e Yuunivarsiitiin Jimmaa yeroo ammaa kanas xiyyeeffannoo fi hordoffii jabaa mootummaa wayyaanee jalatti kufee akka jiru gabaafameera. Mootummaa wayyaanee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa boqonnaa nadhorkaa jiru fincila diddaa gabrummaa haaromsuuf itti jiru kan jedhuun humna waraanaa basaasota fi poolisoota guyya guyyaan itti dabaluun ba'aa fi gala barattoota Oromoo tokko tokkoon to'ataa fi nageenya isaaniis balaarra buusaa jira jechuun maddi oduu qeerroo gabaaseera. Waxabajjii 12 bara 2014 irraa qabee ammoo bifa adda ta'een loltootaa fi basaasota isaa barattootatti bobbaasuun sakattaa bal'aa irratti gaggeessaa akka jiru ibsameera. Loltoonni, poolisoonni fi tikoonni wayyaanee seensa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa kaaffee fi iddoo adda addaatti gurmuun ramadamuun sakattaa kan gaggeessaa jiranii fi sochii barattootaa kan hordofaa jiran ta'uu qeerroon beekseera. Mootummaan wayyaanee waraana poolisootaa fi basaasota isaa nutti bobbaasee sakattaaf hordoffii fedhe gaggeessus waan jalqabne hanga fiixaan baafnutti duuba hin deebinu kan jedhan gootooti barattoota yookiin qeerroo Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa. Barattoonnii fi ummanni keenya bakka jiran cufaa sodaachisa fi humna gabroonfataaf osoo bakka hin laanne fincila diddaa gabrummaa jalqaban jabeessanii akka itti fuufan yaamicha dhiyeessaniiruuf. Oduu xumuraatiin. Fincilli diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa godina Iluu Abbaa Booraatti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii mattu dargaggootaa fi ummataan wayyaanee irratti jalqabame itti fuufuun gabaafame. Fincilli diddaa gabrummaa fi falmiin mirga abbaa biyyummaa gootota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii mattuun eegalame waxabajjii 4 bara 2014 gara dargaggootaa fi ummataatti ce'uun gaaffii mirga abbaa biyyummaa godinicha keessatti itti fuufee jiraachuun ibsameera. Mootummaan wayyaanee diddaa ummataa fi barattootaa kana dura dhaabbachuuf ergamtoota isaa bobbaasee walga'ii marii ummataa maqaa jedhuun dirqiin walitti yaase walga'ii gaggeessuu irratti argama. Gandoonni naannoo magaalaa mattuutti argaman 18 ol ta'an kanneen humnaan walga'ii wayyaanee kanaaf walitti qabaman keessaa isaan tokko ta'uunis ibsameera. walumaagalat ummata gandota kenneni walitti yaasun kan nujeeq ajiran barattoota muraasaa fi umnoota badii boodaan jiranidha jechuun wayita ergaa wayyaanii dabarsuuf yaalanitti ummanni harkatti diduun mormii kaasanii walgayicha akka duraa fashalsan gabaafameera. Gaaffin barattoota gaaffii walii gala ummata oromooti malee kan barattoota muraasaa miti kan humnoota badii isin jettaniitis miti gaaffiin ka'e sirriidha. Ni deeggarra jechuun walgayichas diiganii ergamtoota wayyaan irratti diddaa kaasanii salphinaan gugsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kana kanumaan raawwateera.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 22 teleevizyii 13 fi 18 fi 30 irratti dabraa jiruudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, qophiin oduudhaan eegale ammallee itti fufee jirama. Akkuma jalqaba sagantaa keenya irratti beeksifni hundeeffamni sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaan waxabajjii 15 bara 2014 jiddugala waajjira hayyuduree adda bilisummaa Oromootti bakka hoogganoonni fi miseensonni dhaabaa akkasumas keessummoonni affeeraman argamanitti sirna akkaan ho'aaf miidhagaa ta'een kabajamee jira. Gabaasaan kanarratti qindeeffanni akka ittaanutti dhiyaata. Faana bu'aa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon keessan sagaleen bilisummaa Oromoo yookaan sabaa'oon dilbata yookaan sanbata guddaa darbe jechuunis waxabajjii 15 bara 2014 guyyaa hundeeffama isaa waggaa 26ffaa iddoo hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaaldaa'oo Dhibsaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas keessummoonni waamichi godhameef argamanitti giddugala waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromootti sirna ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajatee oolee jira. Sirna kanarratti hooggantoonni dhaabaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo hundeeffama guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa walqabate haasaa adda addaa fi qophiilee bashannansiisoo waltajjii irratti dhiyeessanii jiru. Nutis qophiilee sirna yaadannoo guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa kanarratti dhiyaatan kan qophiilee keenya gara fuunduraa keessatti dhiyeessinu ta'uu gamanumaan beeksisa har'aaf amma ta'e gabaabsinee isinii dhiyeessuuf kunoo qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti nu faana tura jechuun kanan isin affeeru am baarantuu gadaati. Guyyaa yaadannoo hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waxabajjiin 15 dilbata darbee jechuunis waxabajjii 15 bara 2014 giddugala waajjira hayyuu dureetti kabajamee oole kanarratti guyyicha ilaalchisuun sirnoonni adda addaa kan gaggeeffaman yoo ta'u qophiileen onnachiisoon bashannansiisoo fi barsiisoon dhiyaatanii jiru. Sirni kun akkuma aadaa Oromootti heebba manguddootiin calqabee jira.
Ayyee Waaqa uumamaa kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolche irraa gora nu oolche dogoggora nu oolche fayyaa nu kenne nagaa nu kenne xiqqaa nu guddise guddaa nu jiraachise wallaalaa nu beeksise beekaa nu bulche rakkate rakkoo baate kan inni mihii kan deeme nagaan galche
Eebba manguddoo booda itti gaafatamaan birkii beeksisii sagalee bilisummaa Oromoo Jaal Murataa Sabaa hoogganoota fi miseensota adda bilisummaa Oromoo akkasumas keessummoota sirna kanarratti argamaniin baga guyyaa seena qabeessa guyyaa sagaleen bilisummaa Oromoo itti hundaa'e waggaa 26ffaa kanaan nu ga'e waamicha keenya kabajjanis guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo kanarratti argamuu keessaniif galata argadhaa jechuun simannaa taasisanii jiru. Jaal Murataa Sabaa haasawaa Si manna kana boda hayudure adda bilisumma oromo jal Daud Ibsa gara waltajjiitti affeeruun akka dungoo guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromo ilaalchisee qophaa'ee qabsiisan taasisanii jiru.
Duraan dursee sagalee adda bilisummaa oromoo jal Daud Ibsa akkasumas immoo hoogganoota dhaabaa fi miseensota adda bilisummaa oromoo akkasumas keessummaatti guyyaa irraasitti argamtan waggaa 26ffaa sagalee bilisummaa oromoo waliin kabajuuf asitti argamtan baga nagaa muuxxan baga guyyaa kana keessa isiniin jiran oolmaan waggaa 26ffaa beekumsa habaaboo kabajuuf akkas kabajuudhaan waliin geenyee jiran mootiin isaan waggaa harreen jarisimaanoo yaaldaabbaa ibsaa afaanii kaaguwwan qorsiisan achumaanis immoo yaadannoo jaallamu wareenoo jimatan akka muraawatan affeeraa.
Hayyudureen adda bilisummaa oromoo jaal Daawud Ibsaa dungoo waggaa 26ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo ilaalchisee qophaa'e erga qabsiisanii booda guutota oromoo fi ilmaan oromoo bilisummaa fi mirga oromoof osoo falmanii wareegamaniif hirmaattota sirna kanaa waliin yaadannoo sammuu taasisanii jiru. Ittaansee ayyaanicha irratti argamuun keekii guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 26ffaaf qophaa'e kan muran ammoo miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa oromoo fi dubbi himaa adda bilisummaa oromoo jaal toleeraa adabaati. Miseensi shanee gumii gumii sabaa fi dubbi himaan adda bilisummaa oromoo jaal toleeraa adabaa itti fufuunis hooggantoota fi miseensota adda bilisummaa oromoo akkasumas keessummoota sirna kanarratti argamaniif bu'aaca'ii sagaleen bilisummaa oromoo keessa darbee as ga'ee fi qooda sagaleen bilisummaa oromoo qabsoo uummanni oromoo bilisummaa isaaf taasisu keessatti gumaachaa turee fi jiru bal'inaan ibsanii jiru.
Jaafaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromootiin nu ga'een jedha. Hayyuduree adda bilisummaa oromoo jaal Daawud Ibsaa miseensota hoogganaa dhaabaa akkasumas miseensotaa fi keessummoota irra deebi'een baga waggaa 26ffaa guyyaa tamsaasni sagalee bilisummaa oromoo itti jalqabee nu ga'een jedha. Akkuma hundumti keessanuu quba qabdan yookiin immoo yeroo adda addaa wal hubachiisaa turre uummanni oromoo miidhaa irra ga'u cunqursaa irra geessifamaa jiru. Waliigala waan mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoos haa ta'u uummatoota irraan ga'u garatti dhaga'u karaa ittiin baratu karaa ittiin beeku qabaachaa turre jechaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo gaa waggaa 26 har'arraa eegalee uummata Oromoo dhugaa qabatamaa waan uummaticharra gahaa jiru odeessa qulqulluu waan mootummaan irraan gahaa jiru yookiin immoo mootummaan irratti raawwataa jiru ittiin gahuudhaan akkanni gurmaawu eenyummaa isaa akka beeku hacuuccaa fi cunqursaa jalaa ba'uuf immoo furmaanni qabsoo ta'uu barsiisuudhaan akkanni mooraa qabsootti dabalamu gochaa ture jechaadha. Egaa waggaa 26 darban kana keessaa sagaleen bilisummaa Oromoo uummata Oromoo barsiisuu, dammaqsuu, odeessa ittiin ga'uudhaan qooda olaanaa taphatee akka jiru hunda keenyatu beeka. Keessumaa yeroo ammaa yeroo uummanni keenya murni hawaasaa garaagaraa keessumaa dargaggoonni meeshaa maleeyyii ta'an mootummaa hanga funyaanitti hidhate dura dhaabbatuudhaan wareegama barbaachisu kaffalaa jiran kanatti haqni isaanii damni mootummaan irratti hojjetamu dhokatee akka nafneef guyyuu dabarsuudhaan uummataan gahaa jira jechaadha. Kunis immoo haamlee uummataa, haamlee qabsaa'otaa fi waliigala firoottan deeggartoota qabsoo kanaa kan haamlachiisuu fi haala biyya keessaa gahummaan akka hordofan kan taasisaa jirudha jecha. Kanaaf waliigala sagalee bilisummaa Oromoo waggoota 26 darban kana keessa gumaacha inni qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu keessatti uummanni Oromoo akka of baru akka of beeku gochuu keessatti qoonni inni taphate olaanaadha. Fuula durattis hanga akeekni keenya fedhii fi hawwiin uummata Oromoo guututti akeeka dhaabbateef sana bakkaan ga'uudhaa fi halkaniif guyyaa hojjechuun kan irraa eegamudha. Kanas immoo ni raawwatama jennee abdanna jechaadha. Kanaaf irra deebi'ee waggaa 26ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromootiin baga isin ga'e jechaa yeroo biraas immoo haala irra bal'aa fi gammachiisaa ta'een kana caalaatti biyya keenya keessatti akka kabajnu hawwii koo ta'uun ibsa. Galatoomaa injifannoo uummata Oromoo.
Haaluma wal fakkaatuun guyyaa sagaleen bilisummaa Oromoo tamsaasa itti eegalee waggaa 26ffaa kabajachuuf sirna qophaa'e kanarratti kan argaman miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Atoomsaa Kumsaa, seenaa miidiyaa Oromoo, sagalee bilisummaa Oromoo dura jiruu fi erga sagalee bilisummaa Oromoo hundeeffamee as jiru wal bira qabuun faayidaa sagaleen bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu keessatti gumaachee bal'inaan ibsanii jiru.
Jaallan hoogganootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kanneen asitti argamtan keessummoonni keenya hundinuu saabaa'uunis na afeertee hiree kana argadhee waa'ee saabaa irraa xiqqoo dubbachuudhaaf hiree argachuu kiyyatti hedduun gammada. Achumaan baga waggaa 26ffaa waliinuu nuun gaheen jedha. Akkuma mana keessaa gaawaa hedduu kakee irratti ani xiqqoo if duuba deebi'ee bara 26 arra lakkoofne kana dura haala yookaanis mira uummanni Oromootii fi walumaa galattu akkaataa qabsoon keenya keessa turtee fi miidiyaa waliin maal fakkaata kajuu irratti xiqqoo waa jechuun barbaade. Waggaa 26 arraa if duuba deebinee hogguu waa lallaallu akka sagaleen bilisummaa Oromoo osoo hin dhalatin jechuudha. Osoo hin hundeeffamin dura maal dhadhagayaa turre Somaaliraayis afaan Oromootiin kan daddabraa turanii turan reediyoo jechuudha. Maal jedha kun raadiyoo Somaaliyaati, qophii faraqaa afaan Gaallaati, xiqqoo wayyeessanii ammoo boodarraa. Kun raadiyoo Somaaliyaati, qophii afaan Abbooti jechaa ture. Itti aansee achumaan ammaas garasuma yoon ture xiqqoo yeroo lola Somaaliitii fi lola mootummaa Somaaliitiif Itoophiyaa jidduu ture san reediyoon biraa dhalate ammaas. Kun hundinuu gaa maali? Akka uummanni Oromoo gabrummaa jalatti bara baraan jiraaf hawwuurraa kan ka'e jechaadha. Maaltu itti aane sadaffaan kuni qonqa akkuman yaada jiyoonni tattaafate akkuman ni jiyo sanatti ibsuudhaaf kun qonqa bilisumma baabtu Soomaalii abbooti kan jiru ture san keessatti faa hedduu akkaataa agartee uummanni Oromoo Oromoo osoo hin ta'in jechuudha. Soomaalii abboo ta'ee dhaabninis jaarmeen isaaniitis Soomaalii abboo Liberation Front ta'ee uummanninis gaa uummata abbooti. Kabilisa baasus abboodha. Kabilisa baabtuu ta'ee lolus Soomaalii waraana Soomaalii abbooti jechaadha. Kun hundi yeroo san keessatti uummata Oromoo dhamaasuuf uummata Oromoo gabrummaadhaan gabrummatti mootummaa impaayarii Itoophiyaa qofa osoo hin ta'iniyyuu kan biraalleen sadarkaa sanatti hawwee uummata Oromoo dhamaasuu uummata Oromoo gara dabarsuudhaafi inni gabrummaarraa gabrummatti umriisaa akka jiraatu kan godhu ture jechaadha. Kan waan ta'eef jecha sagaleen bilisummaa Oromoo hoggaa jennu yeroo if duuba deebinee ilaallu waan hedduu qoodni isiin kan ta'e waan irraan tana uummanni Oromoo addunyaa kana keessatti ittiin boonu sabboonummaan irraan tana dagaagee guddatee Oromummaan bakka hundatti calaqqiftee bakka hundatti irraan tana daraartee arginuu fi nulleen asteenyaa irraan tana kan waan meeqa ittiin argaa jirru kun hundi kan dhufe bu'aa isiitiin jechaadha. Kanaaf saabaan keenya daran haanuu jabaatu haanuu guddatu nutiis bu'aan sagaleen bilisummaa Oromoo qabus hubanne beene jaalala keenyaa fi kabaja qabnus daran kennaa fi fuulduratti haa tarkaanfannu jaa fayyaa ta'a waan na dhaggeeffataniif injifannoo uummata Oromoo.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaalala Arsoo Biqilaas haasaa godhan keessatti qoonni sabaa oon kenne guddaa ta'uu ibsuun miseensota deeggartoota fi sabboontota Oromoo sabaa of karaa dinagdee qabeenya fi beekumsa tumsa asiingaa maqaa Adda Bilisummaa Oromoon galateeffatanii jiru. Sirnicha irratti walalooleen onnachiisoo ta'anii fi sagalee bilisummaa Oromoo faarsan Jaalala Maayyoo Qubee fi Jaala Biiftuun dhiyaatanii jiru. Sabaa'oon kan walqabatan muudannooleen turanis waltajjicha irratti dhiyaatanii hirmaattota bohaarsanii jiru. Sabboontuun Oromoo ayyaanicha irratti argamte saamilee fi jajjabina sagalee bilisummaa Oromoof akka ta'u jechuun asxaa sagalee bilisummaa Oromoo hojjechisiisuun sabaa'oof akka badhaasaatti laattee jirti. Qophiileen biroo hedduunis guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa kana ilaalchisuun dhiyaatanii jiru. Kanarraaf jenne ammanumaa kanneen hafan qophiilee keenya itti aanan keessatti isinii dhiyeessina hagasittuu nagaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya itti aansuudhaan kan isiniif dhiyeessinu immoo gaaffii deebiidha. Keessummaan keenya har'aa ilmaan Oromoo mana hidhaa hammarreessaa keessatti barootaaf dararamaa erga turaniin booda lubbuu nafan keessaa tokko. Isaanis obbo Xayyib Abbaa Gojjab jedhamu. Haala mana hidhaa fi yakka fixiinsaa mana hidhaa sana keessatti raawwatame waan qaamaan arganii fi irraa quba qaban nuuf ibsuudhaan eegalu.
Mee hunda duraa maqaa keenya keessan guutuu dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiif nuuf hima.
Hayyee toleen maqaan koo Xayyib Abbaa Gojjab jedhama.
Hayyee obbo Xayyib mee kana dura isin mana hidhaa hammarreessaa keessa akka turtan dhageenyiti kan haala asii jiruu fi haala amma dhalate kanaan walqabatee isin gaafachuuf isiniif bilbilaa jirru. Bara kami barri isin mana hidhaa sana keessa turtanii yeroo hammamii hoo mana hidhaa sana keessa turtan?
Hayyee haalaan gaariidha. An kan hin ture bara 1999 fi bara 2000 keessa umrii waggaa tokkootiif mana hidhaa sana ture.
Abbootii isin mana hidhaa sana turtan sanatti haalli mana hidhaa sanii maal fakkaata ture dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf hima. Ilmaan Oromoo achitti dhaman hammam ta'uu haalli hidhaa fi dararaan achi keessatti geessifamaa ture maal fakkaata? Ilmaan Oromoo gariinis butamanii fuudhamanii ajjeefamanii awal sani tille dokata akatureda kani dagaya juru amalle kuno kan awal sani mulla teje chura me hala mane hida sani wol magala te dagge fatote ke nyas muhima
tole ga hal mane ida marre cha iwa ante na tera kabuda ke na galaba amti man ni hida kun misrati jige me kam be kamu moral ol chu aje jege dina baha Ethiopia ke sekar gama gara mogga gara mogga to ko ti chala kan umri era kabuda kan yerodi nya kana as hormoni tege fujel kabe oson tane barai la sillase ti e gale yerodarbi hormon akitukan kuma dure da je chala barawiyane isuma kana tsibuke adau ja kada na je cha bidararan ilman hormo ta ti ti akasuma ti saboda durur karawati na no sanati bisalamani nitoku kallati man lafa abanni fidani har kasani dubatti fidani rasa sa fi warana ma hu daya je su kana na je tani kan gatan ne rotau milan man fanimmo mana hida sana ke sati torture addada ti ti darara halan hamata ina marata rawati lan kan lubbi na ma abam si sani da yaya ini guna kanati bakala nati gaya ina na mu kaba je jar da ta u di yaro ne mana hida sana ke sati re mana hida sana ke so romo du wa miti kan ture ato har kita belta mi kaja ni ole romo ato male el man sida mati ki kaboni somale kun nukana mi turani namo di ki mana hida sana ke ran golele romia onda ke sa so uli kaba mani du fani ya ko te bula ndira basti ndira baraka ndira na belta la ndira hawa romo oje te oje dadar tin bulu hunduma kan amadela mana ida sana ke sattiga kata za ki na madara ku ma shiga sai suke to ko ku ma yau kidani duka ni na ta san ga tani e ko an mu da ni ji tani dola da de ka mana no sana jiru tu jira dola da de ka mana sana ke sattiga tu da inni lan na fanta ba yi halan ulfata bisa kai ni mana ida sun ke tati dararu da ga kyara re dikka ta ba man ni ke sattiga lan mana ba yi ipo fi ko ti ta e aga chachaba bidudam buta ne kana rakhi ga lika anai da kana ke kati yak giddan ul qani tauda yo kan kawa alalalu ako hum no ta warana ma egan sana ka wer ka ku dani ajje su tilalama bahatin giru jenama da boto ko bi bisan bi kenna ma ta ati giddan ya kuri sanuman te sa kaman ikattu ilkan rigattu kulake nikattu areda naddattu uchum jijirattu olkate taun orkala tanake sati ga yero tera da sikhi du nyada jijiran indiru akatiti inga bagiya sati apurshan te sikil lenka da bena ma titi ukama me du maye chara du kusatte ta jajila nargattu kesma sambra hafnan mana tin chani bu yala ma sadi ba bin de du gani ti ba tu ye chara ala da ra kati di nala sakka bil pata akati di nai di chati sati kan de ni chara
lakko sinamota weta san hida mani tilmaman hangam ta ukannin mana hida sana kes turan je tukan ko ti kan sin ku bai ra kaptan
mana ida kana ke sati tilmaman nama hibba afuri anga nama hibba afuri shanta ma kata uwalin dure sana ke sati bati sanja boda nan tumi dan e ba ti sanja boda kan dua jan kabu dararan sin ke se me la pe se me ukuba mu ku sada da ban ku sada ja jilin diru kanin ni du jan kabe e garan ne ba ti sanja ati ti dan ne boda aje ta ka sana ke sa yo ti ka de namati ba ku ri fi sen da mata u sana ke sa garin namati ba to ku ati ma shi e je ta dan garan namata jan tami yo en ku ba ka ba kana kiti dua ni da warikan kan milina ba se tu jira kan jibru ke tu jira kan ilkan kun tutore ta me sha me ke saya e tu jira kan har kina ba se san ne di ge nervi di ge sa mu tu ge le adda adda fa yun den den ne sa la mani ti afu kana jira ni je ta
isa idan to ta kan ne ke sa ko ta le na wa sa kan bi fa umri ti fi bi fa hawa sa ti na kati da kamitu ne shi me wan ra ku ba kabdan
ra gudda mana ida kana kan nu ku dar ga go awan da man wana kase an baka tana fi fi da ni je ta dai mo ra su da ni je a tuki a je su da kai male man hita da ne ke sai kan ni da man umrin ta ni ragu dan da ga gota nan ni da da gota ra ka dai an ga ya ni je ma je ragu da ga ru wilalatane dargaggoota kana kittidamu nama waggaa 20 hanga waggaa 40 gidduudha baay'inaan naannoo sana irratti isaanidhanii jechaadha.
Wayita san wayita achi turtanitti gaa kanneen qaamanii dararaa adda addaa namarraan gahan bifa qorannootiin haa ta'u kanneen ajjechaa kana kallattiidhaan raawwatan kan ajjechiisan warra kamiidha? Warreen kallattiidhumaan qondaalotumaa sadarkaa federaalaatii dhufanii waan san raawwatan immoo warreen afaan Oromoo dubbatan opidiyootuma ofii kanneen isaan fakkaatan dirgamtoota diinaati immoo mee isaan kana adda baasatiin nuuf himaa waan irraa quba qabdan?
Yeroo nuyi mana adabaa sana keessa turre qondaalotti bulchiinsi godinaa bulchiinsi waraanaa mootummaa Itoophiyaa ka godinaa bahaa jeneraal Baacaa Dabalaa ture. Jeneraal Baacaa Dabalee dhufee nu ilaale mana hidhaa sana keessatti itti gaafatamaati kaa yeroo si Kimfee wajjiniin Kimfee Gabra Madiima Makaasa Kirrit Makaabbaasaati yaadaddii isaa wajjiniin dhufee nu ilaale wanti isaanii man waanuma gabaabaadha jechaadha afaan Amaaraatiin waggaa 80 keessatti akka dhadhaa baqatanii baddu jedhee deemee akkuma inni jedhe ta'e namni sun irra guddaan isaa bakka dhumeetti keessatti eegumsa gara eegumsa mana hidhaa sanaatti yoonsi deebise kanneen mana hidhaa sana eeganii dhalootaan ilmaan naannoo tokko xallatanidha keessumatti naannoo Tigraay. Afaan Tigree dubbatanii Amaarris ni jiranii bulchiinsi namoonni achi dhufan keessattuu lolaa waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa CPLF wajjin deemu keessatti namoota qaamaa hir'atan kan rasaasaan dhaamanii harki qabee miilli qabee iji badee warroota akkasii kana walitti qabanii warra akka gumaatti kanneen ilaalan. Warra akkasii kan akka isaan gara laafinni hin qabneef namoota immoo hubannoon isaanii baay'ee xiqqaa ta'e waa'ee mirga dhala namaa irraa hubannoo gahaa kanneen hin qabne sana walitti qabaniiti jecha hamaadhaan akka isaan bifa haaloo qabannaatiin gara sana qabanitti warra akkasii kana kan isaan qopheessanii eegu malee ilmaan Oromoo hin argine jechuudha. Ilmaan Oromoo waardiyyaa ta'ee hidhamaa sana waardiyyeessu. Baasaa Madaballee qofaan argeen achitti nama afaan Oromoo dubbata.
Akkuma beekamu egaa jidduu kanammoo naannawaa Waxabajjii 1914 lafti ajjechaan jumlaa sun itti gaggeeffame naannawaa sanitti lafti sun Turkiidhaaf warra Turkiitiif yookaan abbootii qabeenyaatiif kennamee qotamee lafeen warreen yeroo san dhoksaan ajjeefamanii akka mul'ateedha kan miidiyaa irratti ifa bahaa jiru. Kanarraas mormiin uummataa jabaan akka ka'aa jirudha. Kanarratti maal jettu obbo Tayyib?
Haalaan gaaffii gaariidha. Lafeen mul'ate kun asitti sooshaal miidiyaa irratti suuraalee isaanii adda addaa maxxanfaman argeera. Lafeen sun lafee xiqqaadha. Lafeen Oromoo achi keessa jiru lafee haalaan hedduu guddoodha lafeen achi keessa jiru. Kanaaf ammayyuu taanaan eega dhumiinsa kalanqooti as kalanqoo biraadha jechuutu danda'ama. Mooraan ammarreessaa lafeen ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'an achi keessa jira. Lafeen ilmaan Oromoo hedduun kumaatamaan lakkaa'aman akka inni mooraa mana hidhaa ammarreessaa keessa jiru nan beekaa. Isa yeroo nuyi argine qofa otoo hin taane zamana Haayile Sillaaseetii kaasee zamana Dargii irra guddaan isaa immoo zamana mootummaa amma aangoorra jiru zamana wayyaanee yookaan mootummaa TRDF kana keessa. Kanneen dhumaniidha waan ta'ee fi tokkoffaa lafeen kun bahee hin dhumne xiqqaadhuma eega cinaadhaan argan malee kanarra waan hamaa fi waan hedduun akka achi keessa jiruun amana. Isa kana immoo akka waan mootummaan Dargii hojjeteetti dhiibuu danda'a mootummaan amma aangoorra jiru uummati Oromoo bakka jiru alaa keessa wal kakaasee lafeelee ilmaan Oromoo. Jabaan cubbuudhaan achitti umriin isaanii dargaggeessaa fi hayyuun Oromoo hundumtuu achi keessatti dhume kana lafee isaanii walitti qabatuudhaaf akka isaan fuudhanii garan dabarsine eegumsa guddaa godhuufii barbaada. Dabalees immoo horroota mirga dhala namaatiif falman miidiyaalee gurguddaa kan akka BBC, Al Jazeeraa kanneen kanaan illee wanti kun dafee. Ilaalamuu fi dubbifamuu fi haala kana akka inni qabatamaa si dagugin sa sanina no sa natirawa sa majiro ilman oromo natirawa sa majiro at dunyo ti di SUV oromo ni moto ka gudda labrele sa atan api ka gudda go chufi kapa gara da barso dan da uge den shakka na kamo tu mandar di rawa te timo tu mangkung gara da barso ya den shakka oromo ni sakana da gamung kapu sa jadung kapa fine si mana itasa na rati hali dararan itin ilman oromo lumbun sa ni darbu yon ni asom na tani bayi balla akan balla fi ugumat mo tumman biya bulche to umatan bulche jadi darara atasi irranga hajirame hiya tamo jekya kanamiti shiksan hayong kamne kon buto na tigale kadi mata asasi namadararu yuyo jirate namarati bipara wachu hindende nye ala akan hama fi ratisa sa ya kami manang itaga na kaya sa rawatamu nami akana maating tuntari akka kisisa gaditi kan ilala mo fi namumma ki lapati abdu tugumati ame gapang manang itaga na kaya sa jiru darara agad ulfata ka na ilmano romo rati rawate ilmano romo ka nagabase sabaka natiwal agar sisa jade hiyane inagar sisa ni ristura ni sani ala yaro sana kesa walit buisa o kani muhadda ka binsa wa yana gidduti umamin walisa ni gafa wallo la ni bakalamati wal badan la makasiti na makasiti kajiru la makasiti na makasiti kajiru jerami walisa ni ti la kani warra mirgan ala na mati falman kanati wal gaggabasu ra ka na ni nuyukal lubung kenya wa kayo nuhambise wanti dini umata oromo retrawa tadi ruwan akayala kilala mo miti wan kamu oromo le tubu mahanga kanan nur retrawa tamagira jede iya di poljira jeta isa kana api umati kenya mitangga ikun akani avani haza ani kimu fi fitu wan denda mo miti jeta di yoru mahata ame yutuga da jeda mi amana mu da fi kamu na bayu nishaka jeta innum bi an min arratra wa de wanta na yafan himu namu kun nahu bada ni je duma dan sai baye ne kake tiza ala ulfata da halimi dan gahiru ke ta tu mana hida le to kota ruta an amma le ta ko fami u duma oromia ti oromia da ala le bakko ta adda adda ti ni dan ta bake ni raga hajiru ummata ke ni rabbi ba adda adda din sukkam ta ni dan gar da barsan raga hajiru wan Jikan, kima mesu mu lo kai mu wan baka toko dua miti. Sekarang abi falisa toko mau toko je cara falisa oromon. Har ku mau alka batani kapso ti jaba cura. Mana falisa raya injuru aja dung kabai cara.
Abu tayi mesu mura rati dam sida berfata yojrat.
Aye kun jahala ngari ya. Tumintil mano romor rati gau. Bisa to kata anis guya. Safa karar rati silmano romo aje. Tadu macam ni. Oromon badi ni dalagin diru yo ba yete merga sa gabate sakana fi la pelena kadi nano amare sa ko fa indirani bakota adda adda heddu tis gochan dabi at kadi kun ilman oromo ati bandingan rawata isakana umman ni oromo bakka jinano iru hundu ma yu bakka wa ki akati itrawate bakka ilman oromo tawata rete ufajiran bare anda bahasa akan ni halakan saat itu double simo mita lengkun mita nama terlalu moraga hanggam kan jadi jabatan itu di fakta ini saya di fakta bahagian mita mata kena raga hajiru mulai sudah umat oromo baka jiru yu harga wal kabate karahun danu suci saja jadi suka banjara ala kana timu adunya tidak sudah ke satu ilman romo biya ala jiran warna biya ke sejiran ni wajin har kawal kabatan ni rata jucu kabu saja dun kabayada
abu tayi baba gojab maka ada kisah tu sekenya sin ya ada nuflata ni fedun singgala tefada kaya ta
kajimis kerra kan anak nu kisah ni bayi singgala tefada ora bulat
Yeah, you're able.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya tokko lama jechaa sagantaa keenya maayirra geenye jirra. Innis dhaamsa baqachiin siin ga'e hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaa sababeeffachuudhaan dhaggeeffattoota keenya irraa nu dhaqqabedha.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo.
Dhiigamtee saasabaan jedhama. Duraan dursee qindeessitoota sagalee bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo kan keessaa fi kan alaa biyyoota garaagaraa jiranii fi miseensota bilisummaa Oromoo hundaaf waxabajjii 15 hundeeffamu waggaa 26ffaa sabaa otiin bagaa isin gahe jecha dhaamsa qayyabsachuu hin barbaada. Dhaamsi qayyab uummata Oromoo yeroo ammaa kana qabsoo wallaansoo hamaa diinaa wajjii godhaa jiruun uummanni Oromoo tole jedhee kan gabrummaa jalatti qabeensi osoo fincila garaagaraa yeroodhaa yerootti qabsoo addaan hin cinne godhuuti uummanni Oromoo hanga irraatti humna meeshaa yookaan meeshaa waraanaatiin caalamuudhaan cabee argame jira. Kanaaf uummanni Oromoo takkaa tole jedhee gadda'ee diinaaf bulee hin beeku. Arraas qeeroon barattoonni dargaggoonni ilmaan Oromoo mana barumsa sadarkaa tokkoffaarraa hanga sadarkaa olaanutti qabsoon isaan addaan hin cinne godhaa jiran sanumaan kan wal qabateedha. Diddaa gabrummaatiif kan godhaa jirudha. Kanaaf barattoonni qeeroon qindaa'anii akkuma uummatti jiran kanatti uummata Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan uummanni Oromootis ilmaan isaa dhumu cinaa dhaabbachuudhaan harka wal qabatanii waan qabaniif lola addaan hin cinne akka godhanii bilisummaa isaanii gonfatanii hin gaafadha. Dhaamsinan hawaasa Oromoo naannoo garaagaraa biyyoota alaa jiraniif qabu hawaasni Oromoo qabsoo guddaa kana hin jenne godhaa jiru. Kanaaf bifuma kanaan waan danda'aniin qabsoo addaan hin cinne gochuudhaan akka isaan uummata Oromoo kan keessa jiru kan bobaa diinaa jalatti ukkaamamee jiruuf sagalee isaanii addunyaatti dhageessisan ammallee itti fufanii akkasitti cimanii gaafata. waan dandaaniin qabeenya isaaniitiin akka bira dhaabbatanii gargaaran gaafan. Akkasumas keeyroon warroonni qabsoo bilisummaa Oromootiif arra of kennanii wareegama qalamaas dabtara qofaan rasaasa dura dhaabbatanii qoma isaanii qawweetti laatanii qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegamaa jiran ummanni Oromootiif deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromootiif waraanni bilisummaa Oromootiif isin cinaa jira. Wareegamni keessanis wareegama gootataati. Kanaaf akka qabsoo keessan itti fuftan harka walqabannee yeroo bilisummaadha akka gabaabsinu bilisummaa teenya akka finuun isin injifannoo uummata Oromootiif. Kabsaa Yaaddessaa Daggafaan jedhama. Kanatti aansee immoo baga ayyaana hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaasaa waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti qabsoorra jiruu fi akkasumas deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo dabalata akkasumas immoo qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa qabsoorra cichaan jiru baga nagaan geessanitin jechuu barbaadaatinis dabalatee jechaadha. Kanatti aansee immoo dhaamsiin qabu yoo jiraate uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa keessumaa kan calamma deemaa jiru irratti wal gargaaree jabaatee qeerroo bira dhaabbachuu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti kufee kuffisaa jiru cina dhaabbatee fincila saadaran kan duriirra akka addaatti finciisuu qaba yaadan jedhuun qaba. Dhaamsi kiyya kanuma galatooma.
Maqaan koo Qabsaa Roobalee Malkaan jedhama. Duraan dursee qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontota Oromoo fi uummata Oromoo hundaan baga guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 26ffaadhaan isin ga'een jedha. Itti fufuudhaanis uummanni Oromoo bara hedduudhaaf garbummaa jala ture. Yeroo amma garbummaa kana ofirraa kaasuudhaaf sochiin uummanni Oromoo godhaa jiru kan baay'ee namatti toludha. Sochii amma eegale kana immoo harka wal qabate osoo ajjeechaaf sodaadhaaf hiraasii garagaraa kana sodaatee osoo hin taane qabsoo amma eegale kana harka wal qabate akka injifannoo isaa yookaan galma bilisummaa isaa ga'u galma bilisummaa isaa kan biyya isaa itti waan barbaade irratti murteeffachuu danda'uun ga'uun nan dhaamaa jechaadha. Kanas dabalatee ammoo warra faallaa sabboontota Oromoo ta'anii uummata Oromootti yeroo amma roorrisaa jiran filaa kan diinaa diinuma wanti jedhamu hin jiru warri Oromoo ta'anii diina gargaaranii dargaggoo Oromoo ajjeesaa hidhaa ofii isaanii bishaan dilannaa fi biddeena ta'anii nyaachaa jiran isaan kun yeroodhaan hatattamaan gochaa akkanaa kanarraa deebi'anii lammii isaa ajjeesaa iddoo gaarii mana gaarii jiraachuun isarraa haa ga'u. Hatattamaan qabsoo uummata isaa yookaan firasaa saba isaa deeggaruu qaba malee firasaa dhiisee alagaa deeggaruu hin qabu. Uummanni Oromoos warra akkas godhu dura dhaabbachuu qaba. Karaa adda addaanis falmachuu qaba. Warri Oromoo ta'anii gochaa kana godhan dafanii deebi'uu qabu. Yaada jedhuun qaba. Injifannoo uummata Oromoo galatooma. Maqaan kiyya Tarreessaa Waaree Mul'ataan jedhama. Jalqaba irratti wanti jechuu barbaadu qopheessota sagalee bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo maraan bakka guyyaa hundeeffama sababa waggaa 26ffaan isin ga'ee jechuu barbaada jechuudha. Itti aansee ergaan hin gabaaban dabarsu uummanni Oromootiif qabsaa'onni Oromoo bakka jiru harka wal qabate sochii biyya keessatti amma ka'ee jiru kana bira dhaabbate firii qabsoo kana akka mul'iftan jechuu barbaada gabaabsee ergaan kiyya kanamu injifannoo uummata Oromoof.
Maqaan koo Qabsaa Soolon Boruun jedhama. Waxabajjii 15 guyyaa saabaawwatiin baga ittiin isin ga'een jedha. Kanatti aansee wanta jedhu barbaadu yoo jiraate guyyaan kun guyyaa Oromoofis ta'ee walumaa gala uummata Oromootiif guyyaa addaati. Guyyaa addaa ta'uusaa wanti nuti ittiin hubachuu qabnuuf ittiin ilaaluu qabnu guyyaa itti uummata Oromoo gurra waan isaaf ta'ee bakka isaa bu'ee addunyaatti akka inni rakkoo isaa dhibee isaa dhibdee isaa hundumaa akka inni dabarfatu guyyaa itti carraa argate wanta deebi guyyaan kun uummata Oromootiif akkasumas uummata Oromoo hundumaa biratti guyyaa addaa ta'ee Oromoon guyyaan itti kabajachuu qabudha jedhuun qaba. Kanatti aansuudhaan wanta hin jedhu barbaadu hedduullee egaa wanni jejjedhame miidiyaa garaagaraatiin jejjedhamaa jira. Wanti hundumaa darbaa jira. Namni keenyas hundumaa kaan gurra keessaas ni qaba. Ani dhaamsa gaabduun qaba. Dhaamsi gaabduun an qabu tokko diinota qabsoo bilisummaa Oromoo. Diinota qabsoo bilisummaa Oromootiin akka kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru. Akka inni galma isaa hin geenye dura dhaabbannee uummanni Oromoo akka inni bilisummaa hin argine ni goona. Oromiyaan akkasiin hin bilisoomne ni goona. Yaada jettan osoo irra deebisanii ofii keessan ilaaltan dhaamsa jima isaaniif qabaa jechuudha. Itti aanse warra oolola. Xumuratti waboon kallattii kamiinyyuu bakka kamiinyyuu wanta diinonni keenya godhaa jiran kana dura dhaabbachuudhaan bilisummaan Oromoo akka inni shaffisu gochuurratti gaabsi tokko malee yeroo isaa hundumaa lafee isaa maal isaa lubbuu isaa osoo hin qusatiin dhiigaa dhangala'uudhaan dafqa isaa osoo hin qusatiin maal sun jedhin gaaraa hallayyaa bahaa bu'aa yeroo itti godhaa jiru wanta ta'eef uummanni Oromoos kana cina dhaabbatee wogoo cina dhaabbatee akka inni qabsoo kana galmaan ga'u yaada jiruun qaba. Injifannoon uummata Oromoof.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan qophiilee keenya hordofu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu sagantaa afaan Amaaraati. Gama keenyaan Nagayan Bula. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅድመ ተከተል እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ጠናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን። ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን የዛሬውን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብሬያችሁ ምቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በዛሬው ዝግጅታችን ቀዳሚ የሚሆነው እንደተለመደው ዜና ነው። ዜናን ተከትሎ በሐማሬሳ ወታደራዊ ካምፕስ በኦሮሞ ዜጎች ላይ ለዘመናት በስውር ሲፈጸም የነበረው ግድያ ይፋ ወጣ በሚል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያወጣው መግለጫ ይቀርባል። ባለፈው እሁድ ማለትም ሰኔ 15 2014 ዓ.ም ተመረጠ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 26ኛ የምስረታ በዓል በደማቅና በአማረ መልኩ ተከብሮ ውሏል። ይህንኑ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽፈት ቤት የተከበረውን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 26ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በተመለከተ ዝግጅት ይኖረናል። አብራችሁን እስከ መጨረሻው ሆኑ ይያልቁ። አሁን ወደ ዜና አሸጋግራችኋለሁ።
ደነስተልኝ አድማጮች ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመስራቅ ወለጋ ዞን በወያኔ ጦር ኃይል ላይ በተነዘረው ጥቃት ከ17 በላይ የጠላት ወታደሮችን ከጥቅም ውጪ አደረገ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በመስራቅ ወለጋ ዞን ሃሮሊሙ ወረዳ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም በተነዘረው ጥቃት ሰባት የወያኔ ወታደሮችን ገድሎ ከአስር በላይ አቁስሏል። የቤንሻንጉል ጉሙዝና የኦሮሚያ ክልሎችን በሚያዋስነው ሉጎቦቃ በተባለ ቦታ የተሰነዘረው የደፈጣ ጥቃት የወያኔ ወታደሮችን ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረ ኮንቮይ ወይንም መኪና ላይ መሆኑን የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። የወያኔ ወታደሮችን ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረው ኮንቮይ ወይንም መኪና የሰሌዳ ቁጥሩ ኦሮሚያ 03769 ሲሆን ያሬድ አማሃ ስብሃት ያቆብና ሲሳይ ንጉሱ የተባሉት የወያኔ ወታደሮች ከተገደሉት መካከል እንደሚገኙ አክሎ ተገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ባደረሰበት ኪሳራ የተደናገጠው የወያኔ መንግስት ከባድ መሳሪያ የታጠቁ በርካታ ወታደሮችን ጥቃቱ ወደ ተወሰደበት ስፍራ በማሰማራት በአሰሳ ሽፋን የአካባቢውን ነዋሪ ዜጎች እያዋከበ መሆኑ ታውቋል። በማዕከላዊ ኦሮሚያ ቢቂላ ባንዳ ቡሸን የተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኛ በሆሎታ ከተማ በወያኔ የደህንነት ኃይሎች ተገደሉ። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት የወያኔ ጦርና ደህንነት ኃይሎች የጸረ ጭቆና አመጽ አካሂደዋል፣ ህዝቡን የጸረ ጭቆና አመጽ እንዲያካሄድ ታስተባብራለህ በሚል ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓ.ም ቢቂላ ባንዳ የተባለውን የኦሮሞ ብሔርተኛ በመከታተል ከነቀምቴ ከተማ ሆሎታ ከተማ እንደገባ በወታደራዊ መኪና በመጥጨት በአሰቃቂ ሁኔታ መግደላቸው ታውቋል። ከአባታቸው አቶ ባንዳ ቡሸና ከእናታቸው ወይዘሮ ነጮ ጎበና በመስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ረዳ ሶምቦ በተባለ ቀበሌ በ1959 የተወለዱት የኦሮሞ ብሔርተኛ አቶ ቢቂላ ለኦሮሞ ህዝብ መብት መከበርና ለአንድነቱ መጠናከር የበኩላቸውን የዜግነት ድርሻ ሲወጡ እንደነበረ ምንጮች አክለው ገልጿል። እየተካሄደ ካለው የጸረ ጭቆና አመጽ እጅ አለበት በሚል በወያኔ ኃይሎች የተገደሉት አቶ ቢቂላ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ተከናውኗል። አቶ ቢቂላ ባንዳ የአንድ ልጅ አባት መሆናቸውን የገለጹት ምንጮቻችን የብሔርተኛውን መገደል በመቃወም ህዝቡ አመጽ መቀስቀሱንም አክለው ገልጿል። የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በግድያው የተሰማውን ሐዘን ገልጾ በኦሮሞ ብሔርተኞች ላይ በጠላት እየተፈጸመ ያለውን ግድያና ሰቆቃ ለመክታትና የፈሰሰውን የንጹሃን ደም ለመካስ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። በወያኔ ስርዓት የተገደለው መምህር መገርሳ አብዲሳ ዱጉማ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ በህዝቡና በወያኔ ፖሊሶች መካከል በተፈጠረ ግጭት በርካቶች መቁሰላቸው ታወቀ። በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳያና ወረዳ ሰኔ 5 ቀን 2014 ዓ.ም በተከናወነው የመምህር መገርሳ አብዲሳ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት ከተለያዩ ወረዳዎች የተሰባሰቡት የኦሮሞ ዜጎች ወያኔ በመምህሩ ላይ የፈጸመውን ግድያ በመቃወም ድምጽ አሰምተዋል። የወያኔ ስርዓት ህዝባዊ አመጹንና የመብት ጥያቄያቸውን ለማፈን በዞኑ አስተዳዳሪ ተብዬው ተላላኪ ሀብታሙ ቦረናና የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ተብዬው ቀጥረኛ ጌታቸው ገመዳ እኩይ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ከዚህም ሌላ በመምህሩ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ የተገኘው ህዝብ ሀዘኑን እንዳይገልጽና ስነ ስርዓቱ ላይም እንዳይካፈል ለማደናቀፍ ዜጎችን ሲያንገላቱ እንደነበር ታውቋል። ከፈጸመው ዘግናኝ ግድያ ባሻገር ህዝቡ በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ እንዳይገኝና ሀዘኑን እንዳይገልጽ ማድረጉ ህዝባዊ ቁጣን በመቀስቀስ 14 የፖሊስ አባላት በህዝቡ ሲደበደቡ የፖሊስ አባላቱ በወሰዱት እርምጃ 12 ዜጎች ደግሞ መቁሰላቸውን ምንጮች ገልጸዋል። በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ የወያኔ ጦር በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ተኩስ ከፍቶ አንድ ተማሪ ሲገደል ሁለቱ ክፉኛ ቆሰሉ። የወያኔ ወራሪ ጦር ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ወረዳ ካቺስ ከተማ በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ በከፈተው ተኩስ ደሜ ባልቻባኒ የተባሉን የኦሮሞ ወጣት ሲገድል ጫላ መገርሳና በቀለ ተረፋ የተባሉት ደግሞ ክፉኛ ቆስለው በሞትና ህይወት መካከል ይገኛሉ። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በከተማይቷ ሰፍሮ የሚገኘው የወያኔ ጦር በእለቱ ማለትም ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 2 ሰዓት ገደማ በማታ ትምህርት ላይ ሳሉ መብራት ሲጠፋባቸው ሻማ ለመግዛት ሲሄዱ በነበሩ ወጣት ተማሪዎች ላይ በጨለማ በከፈተው የተኩስ እሩምታ ጉዳቱን ማድረሱን ነዋሪዎችን ዋቢ በማድረግ ምንጮች ዘግበዋል። ከዚህም የተነሳ የአካባቢው ነዋሪዎች ግድያውን በመቃወምና የመብት ጥያቄ በማንሳት ተቃውሞውን ማጠናከራቸውን ምንጮች ገልጸዋል። አድማጮች ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ያቀረብነው ፍትሃዊ የመብት ጥያቄ ምላሽ ያገኝ የታሰሩት ተማሪዎች ይፈቱ በሚል የጅማ የመቱና የአምቦ ዩኒቨርሲቲዎች የኦሮሞ ተማሪዎች በአዲስ መልክ የጸረ ጭቆና አመጽ መቀስቀሳቸው ተዘገበ። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ሰኔ 12 ቀን 2014 ዓ.ም የጸረ ጭቆና አመጹን በአዲስ መልኩ እያቀጣጠሉ ሲሆን መብታችን ይከበር፣ የታሰሩት ተማሪዎች ይፈቱ፣ ግድያና እንግልት ይብቃ የሚሉና ሌሎችንም ጥያቄዎችን በማንሳት ለዩኒቨርሲቲው አስተዳደር አቀርበዋል። በተማሪዎቹ አመጽና ተቃውሞ የተደናገጠው የወያኔ መንግስት በርካታ የጦር ኃይሉን ባምቦ ከተማ ያሳፈረ ሲሆን ቀደም ሲል ያሳፈረውን የጦር ኃይሉን በማንሳት በመተኩ አዲስና ታማኝ ያላቸውን የጦር ኃይልና የፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላትን በማስፈር ህዝቡንና ተማሪዎችን ያዋከበ መሆኑ ታውቋል። በጂማ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በዚህ ሁለት ማለትም ሰኔ 12 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ወታደሮቹንና ሰላዮቹን ሲቪል ልብስ አልብሶ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ በማስተማራት ተማሪዎቹን እያሸበረ ይገኛል። በመግቢያ በሮችና የተማሪዎች ካፌ ወይንም ሻይ ቤት ላይ 5-5 ሆነው የተሰማሩት የፍራቱ ሰላህሎች በአሰሳ ተማሪዎቹን ያዋከቡና የመማር ማስተማር ሂደቱን እያደናቀፉ ይገኛሉ። በመቱ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ተማሪዎች ምግብ በመነፈጋቸው ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ምንጮች ገልጸዋል። ተማሪዎቹ ለቀናት ምግብ መነፈጋቸውን በመቃወም በአቀጣጠሉት አመጽ ወያኔን መያዣ መጨበጫ ማሳጣታቸው ተነግሯል። የመቱ ከተማ ህዝብና የኦሮሞ ተማሪዎች ከሰኔ 4 ቀን 2014 ዓ.ም አንስቶ በወያኔ መንግስት ላይ ተቃውሞ ያጠናከሩ ሲሆን ተማሪዎችና ህዝቡ ያቀረቡት የመብት ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ያገኝ፣ ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን የገደሉትና ለጉዳት የዳረጉት ለህግ ይቅረቡ፣ የታሰሩት የኦሮሞ ዜጎች ይፈቱ፣ ማስተር ፕላኑን እንቃወማለን በማለት አመጽ ቀስቅሰዋል። የመቱ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪ ህዝብና የመቱ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ያፋፋሙትን የጸረ ጭቆና አመጽ ለማፈን የወያኔ መንግስት ከ18 የከተማይቷ ቀበሌዎች ህዝቡን በግዳጅ በማሰባሰብ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ፕሮፓጋንዳ እየነዛባቸው ሲሆን ተማሪዎችና የህዝቡን የመብት ጥያቄ ለማፈን ያደረገው ጥረት በህዝቡ ተቃውሞ መክሸፉን ምንጮች አክለው ገልጸዋል። ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ በርካታ የኦፒዲዮ ካቢኔ አባላት ወያኔ ከስራ ተባረሩ። በዞኑ ከተከታተለው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ ከጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ አሊቦ ወረዳ የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የመንግስት ሰራተኞችና የኦፒዲዮ ካቢኔ አባላት ከህዝባዊ አመጽ እጃቸው አለበት በሚል ከስራ ተባረዋል። የወረዳው አስተዳዳሪ ተብየው ተላላኪ ምስክር ለሚ፣ የወረዳው የኦፒዲዮ ጽፈት ቤት ኃላፊ ፈየራ ሶራና ምክትሉ አዱኛ ተርፋ፣ የወረዳው የንግድና ኢንዱስትሪ ጽፈት ቤት ኃላፊ ከተማ ቦኬ፣ የትራንስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አለማየሁ አሰፋ፣ የኦፒዲዮ አደረጃጀት ኃላፊ ተሰማ በላይ፣ የአቅም ግንባታ ጽፈት ቤት ኃላፊ ፍቃዱ በሪና፣ የኦፒዲዮ አባል የሆነው ስለሺ ኦሊቃ፣ እንዲሁም ደግሞ የአሊቦ ከተማ ከንቲባ ደረጀ ኢሬሶ፣ የደህንነት ኃላፊ ተሾመ አፈሰና አዱኛ ገመዳ የተባለው የንግድና ኢንዱስትሪ መስሪያ ቤት ሰራተኛ በወያኔ ስርዓት ከስራ ከተባረሩት መካከል ይጠቀሳሉ። በሌላ ዜና ደግሞ በቄለም ወለጋ ዞን አንፊሎ ወረዳ ኤንቼና አሺ ቀበሌዎች ውስጥ ከሰኔ 8 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አንስቶ ህዝቡ በወያኔ ላይ የጸረ ጭቆና አመጽ ማቀጣጠሉ ታውቋል። ወከባና ግድያ ይቁም፣ መብታችን ይከበር በሚል በሰላማዊ መንገድ ጥያቄውን ባቀረበው ህዝብና በተማሪዎች ላይ በኤንቼ ቀበሌ በወያኔ በተወሰደው እኩይ እርምጃ ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ታከለ ተስፋ የተባለ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪ በአጋዚ ጦር ቆስሎ ደምቢዶሎ ሆስፒታል በመግባት በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኝ የቄሮ ዘገባ ያመለክታል። ከዚሁ ህዝባዊ አመጽ ጋር ተያይዞ ከአሺ ቀበሌ ከ40 በላይ ዜጎች በጅምላ እየታሰሩ ሲሆን ህዝቡ ተቃውሞውን በማጠናከሩ በንጋታው ማለትም ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የታሰሩትን ሊያስለቅቅ መቻሉን ቄሮ አክሎ ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከምዕራብ ኦሮሚያ ቤጊ አካባቢ አመጽ አስነስታቸዋል በሚል የታሰሩት ታጁዲን መሐመድ፣ አብዱ ረጋሳ፣ አብሽ ፍቃዱ፣ በከልቾ ሚካኤል ወንድማማቾች የሆኑት መልካሙ አበራና ተሻለ አበራ፣ ጫላ ፍቃዱ፣ ዳዊት በልኢና፣ ሱሌማን አመዶ፣ ዛኪሮ ዳባና ረመዳን ጣሃ የተባሉት የኦሮሞ ዜጎች በከተማይቷ በሚገኝ ወህኒ ቤት ውስጥ ከባድ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የወያኔ መንግስት የሚፈጸመውን የመብት ጥሰት በመቃወም ለአራተኛ ጊዜ ሰልፍ አካሄዱ። በዩኬ የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በዋና ከተማዋ ለንደን በመሰባሰብ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። ይህ ሰልፍ በሴቶች ላይ የሚደርስን ጾታዊ ጥቃት በመቃወም በለንደን በተካሄደው ዓለም አቀፍ ስብሰባ ወቅት መሆኑ የኦሮሞ ህዝብን ድምጽ ይበልጥ በማሰማቱና የወያኔን አምባገነናዊነት በማጋለጡ የላቀ ሚና እንዳለው የሰልፉ አስተባባሪዎችና ተሳታፊዎች ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ገልጸዋል። የኦሮሞ ህዝብና ሌሎችም የኢትዮጵያ ተጨቋኝ ህዝቦች ዩናይትድ ኪንግደም ለወያኔ በሚተለግሰው ገንዘብ ለጅምላ ግድያና እስራት እንዲሁም የስርዓቱ ኃይሎች ለሚፈጸሙት ሌሎችም የመብት ጥሰቶች እየተጋለጡ መሆናቸውና እንደ ዩናይትድ ኪንግደም ያሉ ምዕራባውያን መንግስታት የወያኔን አምባገነናዊነት ተገንዝበው እርዳታ እንዲያቆምና ለህዝቦች መብት መከበር የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ የተጠናከረ ስራ መስራት የግድ ስለሆነ ይህንን የተቃውሞ ሰልፍ ማካሄዳቸውን አስተባባሪዎቹ ከሰጡን ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል። በመጨረሻም በሳውዲ አረቢያ የዩኤን ኤምባሲ ተላላኪዎች በአባይ ወንዝ ግድብ አሳበው በጅዳ የሚገኙት ትውልደ ኢትዮጵያ ዜጎችና የኦሮሞ ተወላጆችን ለመዝረፍ ያደረጉት ጥረት ባጋጠማቸው ተቃውሞ ከሸፈ። በሳውዲ አረቢያ ጅዳ ከተማ የሚገኘው የዩኤን ኤምባሲ ሰኔ 12 ቀን 2014 ዓ.ም ለአባይ ወንዝ ግድብ ማሰራ በሚል ዝርፊያ ለመፈጸም ያደረገው ጥረት በተለይም ከኦሮሞ ተወላጆች በገጠመው ተቃውሞ የከሸፈ ሲሆን ኤምባሲው በጠራው ስብሰባ ላይ የተገኙት የኦሮሞ ዜጎች ዝርፊያውን እንደሚቃወሙ ገልጸዋል። የፊንፊኔ ማስተር ፕላን ተብዮ የማፈናቀል ዘመቻ ይቁም፣ በወገኖቻችን ላይ እየተፈጸመ ያለው ግድያና እስራት እንዲሁም ወከባ በተለይም በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው ወከባ በአስቸኳይ ይገታ በማለት የውያኔ ተላላኪዎችን ሐፍረት አከናንበዋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
በቅድሚያ ስሜ ሙልጌታ ቀነኒሳ እባላለሁ። ከሁሉም በፊት ለጀግኖች ሰማዕታት ክብርና ምስጋና ይሁን እላለሁ። በመቀጠል እንኳን ለኦሮሞ ነጻነት 26ኛው የሬዲዮ ጣቢያ ምስረታ በሰላም አደረሰን እላለሁ። የማስተላልፈው መልእክትም ባጭሩ ለሰፊ የኦሮሞ ህዝብ በቅርቡ በወጣት ኦሮሞ ተማሪዎች በጨቋኝ የወያኔው ስርዓት ለመገርሰስ ያደረጉት ንቅናቄ በተማሪዎችም ብቻም የሚገደም መሆን የለበትም። ላያሌው ዘመናት የኦሮሞ ህዝብ ባርነት አረንቋ የኖረ ህዝብ ነው። ስለሆነም ይህንን ጨቋኝ ፋሽስት የወያኔ መንግስት ለማንሳት የመላው የኦሮሞ ህዝብ ተሳትፎ ርብርብ የወቅቱ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ወቅቱ አንዱ ሲነሳ አንደኛው በቻለኝነት እሺ አንድነት ኃይል ነው፣ ኦሮሞ አንድ ነው ብለን የምናወራበት ጊዜም አልፏል። አንድ ስለሆናችን ደግሞ በአንድነት ተነስተን ጠላታችንን ድባቅ መምታት የኦሮሞን ነጻነት የምናወስድበት ወቅት አሁን ነው። ሌላው በወያኔ መከላከያ ስር ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች በሙሉ ኦሮሞ ሆናችሁ ኦሮሞ ላይ አፈሙዝ አታዝሩ፣ ምክንያቱም ታሪክ ይጠይቃችኋልና። ይልቁንስ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ሆናችሁ መሳሪያችሁን ወደ ፋሺስቱ ወያኔ ላይ መልሳችሁ የህዝባችሁን ነጻነት ብታፋጥኑ ጥሩ ነው እላለሁ። አመሰግናለሁ። ሲኒሞና ሲንዳደና ሲኒኮና
አማረሳ ወታደራዊ ካምፕስ በኦሮሞ ዜጎች ላይ ለዘመናት በትውር ሲፈጸም የነበረው ግድያ ይፋ ወጣ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ፣ የኢትዮጵያ ገዢ ስርዓቶች በህዝቦች ላይ የሚያደርሱት የጅምላ ግድያ፣ እስራት፣ ሰቆቃ፣ ዝርፊያና ጭቆና ዘመናትን ያስቆጠረና አንዳች መሻሻል ሳያሳይ ከዛሬ የደረሰ ተግባር ነው። በህዝቦች ላይ የሚፈጸመው ይህ የጭካኔ ተግባርም ከኢትዮጵያ ኢምፓየር መመስረት ወዲህ ብቻ ያጋጠመ አይደለም። ከዛሬቷ ኢትዮጵያ ኢምፓየር መመስረት በፊትም በሰሜኑ የሀገሪቷ ክፍል በግዢዎች ሲፈጸም የነበረ ነው። ለምን ለሚለው ጥያቄ ያጭሩ መልስ፣ መንግስታት ወደ ስልጣን የሚመጡት በህገወጥ መንገድና ከህዝቦች ፍቃድ ውጪ መሆኑ ነው። ስለሆነም ገዢዎች ህዝቦችን አንበርክኮ ባገዛዛቸው ስር ለማቆየት ሲሉ በጭካኔ ይፈጇቸዋል። ገዢ መንግስታት የህዝቦችን ሞራል አላሽቀው ስነ ልቦናቸውን በመስበር ላገዛዛቸው ቀጣይነት መስራትን ይሻሉ። ያለ ህዝቡ ፍቃድ ወይንም በህገወጥ መንገድ የተገኘ ስልጣን ደግሞ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት አያገኝም። ከዚህም የተነሳ በህዝቡና የፖለቲካ ስልጣኑን በኃይል በተቆጣጠረው ቡድን መካከል የሚፈጠረው ግንኙነት የገዢና የተገዢ ከመሆን ውጪ ሌላ ሊሆን አይችልም። አምባገነን መንግስታት ዘወትር ጉዳይ ብሎ የሚጠመዱበት ሥራ ያዙትን ስልጣን እድሜ ለማሰንበት መዳከር ብቻ ነው። በኃይል ያዙትን ስልጣን ለማቆየትም ጭካኔ የተሞላበት የጅምላ ግድያ፣ እስር፣ ዝርፊያ፣ ዛቻና በሌሎችም የኃይል እርምጃ ይጠቀማሉ። በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ሲታይ የነበረውና እየታየም ያለው ይኸው እውነታ ነው። የኢትዮጵያ ገዢዎች በምዕራባውያን ኃይልና እርዳታ የገነቡትንና ያሰነበቷትን ኢምፓየር እስከዛሬ ልትወጣ ካልቻለችው ደህንነትና ኋላ ቀርነት ተዘፍቃ እንድትቀር አደረጓት እንጂ ለሀገርም ሆነ ለሕዝቦች ያስገኙት ጠቀሜታ የለም። የኢትዮጵያ ገዢዎች በኃይል ያገኙትን ስልጣን በኃይል ለማስጠበቅ ሲባል ሲወስዱት የነበረው እርምጃ ለከፋ ጉዳት የተዳረጉ የኢትዮጵያ ሕዝቦች በርካታ ቢሆኑም የኦሮሞ ሕዝብ በገዢዎች ዘንድ ለየት ባለ ጠላታዊ ዓይን ስለሚታይ ሲደርስበት የነበረውና አሁንም እየተፈጸመበት ያለው እልቂት እጅጉን ዘግናኝ ነው። ሰኔ 10 2014 ዓመተ ምህረት በምስራቃዊ ኦሮሚያ ሐመሬሳ በሚባል አካባቢ ለባለ ሀብቶች የተሰጠ መሬት ተቆፍሮ እየተስተካከለ ሳለ በጅምላ የታየው የኦሮሞ ዜጎች አጥንት የደርግና የወያኔ መንግስታት በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ለፈጸሙት የጭካኔ ተግባር ተጨባጭ ማስረጃ ከመሆኑን ባሻገር በስውር የሚፈጸም ግድያ ሁሉ ተደብቆ እንደማይቀር ያረጋግጣል። በርካታ ዜጎች የታየውን የኦሮሞ ልጆች አጥንት ለይተው ስለማያውቁ የታየው የጅምላ አጥንት የማን እንደሆነና በማን እንደተገደሉ በቂ መረጃ ለሌለው ሕዝብ መረጃ በማድረስ ማስገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል። የሐማሬሳ አካባቢ ከኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት አንስቶ እስከ ወያኔ ያገዛዝ ዘመን ድረስ ለረጅም ዓመታት በወታደራዊ ካምፕነት ሲያገለግል ቆይቷል። ይህ የወታደራዊ ሰፈር ሰራዊቱ ሰፍሮበት አገሪቷን የሚጠብቅበት ብቻ ሳይሆን መንግስት የማይፈልጋቸው የአገሪቷ ዜጎች በስውር አንድ ባንድና በጅምላ ሲገደሉበት የነበረ ቦታ ነው። ይህንንም በደርግና በወያኔ መንግስታት በዚህ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ የተፈጸመው የጅምላ ግድያ ታሪክ በሚገባ ያስገነዝባል። ሌሎች በተመሳሳይ መልኩ ሲጠቀሙበት የነበሩና አሁንም እየተጠቀሙበት ያሉ ካምፖችም በርካታ ናቸው። በ1991 ዓመተ ምህረት የዚያድ ባሬ መንግስት ሲወድቅ የሶማሊያ ሁኔታ ደፍርሶ ለስደተኞች ኑሮ አስጊ በመሆኑ 350 የሚሆኑ የኦሮሞ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በመወሰን ካርጌሳ ተነሱ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ አለመመቸትና ሰላም ተነፍጎ የተሰደደው ህዝብ በሶማሊያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ተገዶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ያጋጠመው እንኳን በደና መጣ ብሎ መልካም አቀባበል አድርጎለት አብልቶ አጠጥቶ ማረፊያ የሰጠው ወገኑ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ጠላት የሆነው የደርግ መንግስት የጦር ኃይል ነበር። ወቅቱ የደርግ ውድቀት ዋዜማ ስለነበር ከስደት የተመለሰውን ህዝብ አፍሶ ወደ ሐማሬሳ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ እንዲታሰር ተደረገ። የደርግ ውድቀት የማይቀር መሆኑ እየተረጋገጠ ሲመጣ በወቅቱ በአካባቢው የደርግ የጦር ኃይል አዛዦች የነበሩት ጀነራል ብርሃኑ ጀንበሬና ጀነራል ውብሼት ደሴ ውጥረት ውስጥ በመግባት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የሚገኙበት በሐማሬሳ የታሰሩ ስደተኞች ላይ አስቸኳይ የሞት ቅጣት ብይን አስተላለፉ። በዚህም የደርግ ጦር አዛውንት፣ ሕፃናት፣ ህመምተኞችና አካል ጉዳተኞች የሚገኙበት 350 የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎችን በጅምላ በአንድ ላይ በመረሸን ሰውሮ ቀበራቸው። የደርግ ጦር ህዝቡን በጅምላ በረሸነበት ወቅትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የተኩስ እሩምታ እየተከፈተባቸው ደማችን በከንቱ ፈሶ አይቀርም፣ ኦሮሚያ ነጻ ትሆናለች በማለት ግድያውን በመቃወም እስከ ህልፈታቸው ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ነበር። ዛሬ ከ23 ዓመታት በኋላ በጭካኔ የፈሰሰው ደም ያለ ጥፋት የተቀጠፈው ንጹሃን ዜጎች ህይወት በስውር እንደተረሸኑ ተደብቆ ሊቀር አልቻለምና እነሆ በሐማሬሳ በታየው የጅምላ መቃብር ይፋ ሊሆን ችሏል። ይህ ወታደራዊ ካምፕ ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የወያኔ መንግስት ተቆጣጥሮት ለዚሁ እኩይ ተግባር እየተገለገለበት ነው። የወያኔ ስርዓትም እንደ ደርግ ሁሉ ይህንን የጦር ካምፕ የኦሮሞ ልጆችን የሚገልበት የሚያሰቃይበትና ለተለያዩ ጉዳቶች የሚዳርግበት መሆኑን የሚመሰክሩ የችግሩ ገፈት ቀማሽ የኦሮሞ ዜጎች በርካታ ናቸው። የደርግ መንግስትም ሆነ ወያኔ የኦሮሞ ዜጎችን በስውር ገለው ደብቆ ለማስቀረብ ቢሞክሩም ونت مچوم بيهون تدبقا سلماتكر بسغور يتفصمو يي زغناني جملا غديا سنه 10 2014 عام تمرت يفا هنا ينزيين بورومو نتاچو بطلاتنت تفرجو يترشنوتن يورومو لجوج يورومو حزب تاغاويون كبر اندياغنونا يقبر سنه سرات انديفصملاچو يمارك حلافينت አለበት ድለ ኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰኔ 13 2014 ዓመተ ምህረት ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 26ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን አክብሯል ይህንን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላዊ ጽፈት ቤት የተከበረውን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 26ኛ የልደት በዓል ወይም የምስረታ በዓል በተመለከተ ቀጥለን ዝግጅት ወደናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ሁኑ የዘውትር ግብዣችን ነው
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከ26 ዓመታት በፊት ሰኔ 15 1988 ዓመተ ምህረት ተመሰረተ። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የተመሰረተበትን 26ኛ ዓመት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላዊ ጽፈት ቤት የድርጅቱ አመራርና አባላት በተገኙበት ሰኔ 15 2014 ዓመተ ምህረት በድምቀት ተከብሯል። በዝግጅቱ ላይ የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተከናውኗል። እንደ ኦሮሞ ባህል ፕሮግራሙ በሽማግሌዎች ምርቃት የተከፈተ ሲሆን ቀጥሎም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ለበዓሉ የተዘጋጀው ሻማ በመለኮስ ለሰማዕታት የህሊና ጸሎት ስነ ስርዓት አከናውኗል። ለዝክረ በዓሉ የተዘጋጀው ኬክ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ ቆርሷል። በማስከተልም እለቱን በተመለከተ አቶ ቶሌራ አደባ ለታዳሚዎች ማብራሪያ ሰጥቷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ቶሌራ አደባ ለኦሮሞ ህዝብ ትክክለኛና ሚዛናዊ መረጃን ሲያቀርብና ያቀረበ ያለው የኦሮሞ ሚዲያ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ብቻ መሆኑን ለታዳሚዎች አብራርቷል። በጀቋኝ መንግስታት የሚደርስበትን ሰቆቃ በመረጃ አስደግፎ ለህዝቡ የሚያቀርብ መሆኑንም ተናግሯል።
ኡማኒ ኦሮሞ ሚታ ረገው ጭንቁርሳ ረገሲ ፈማጅሩ ወሊገላ ዋን ሞቱማን ኢትዮጵያ ኡማተ ኦሮሞ ሰቶ ኡማቶ ተራንገው ገረቲ ዳገው ከራቲ ምበረቱ ከራቲ ምቤኩ ቀባቻን ቱረጀቻል ሰገሌ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጋ ወጋዲግ ደሚጃ ሐረራ ኤገሌ
የኦሮሞ ህዝብ የሚደርስበትን በደል በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብና ሌሎች ህዝቦች ላይ የሚፈጽመውን በደል የሚሰማበትም ሆነ የሚያውቀበት መንገድ አልነበረም። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከዛሬ 26 ዓመታት ጀምሮ ለኦሮሞ ህዝብ ትክክለኛና ሚዛናዊ መረጃ በመንግስት እየተፈጸመበት ያለውን በደል በተመለከተ እውነተኛ መረጃ በማድረስ የኦሮሞ ህዝብ እንዲደራጅ ማንነቱን እንዲያውቅ ከጭቆና ለመውጣት ብቻኛው አማራጭ ትግል መሆኑን በማስተማር ወደ ትግል እንዲገባ ሲያደርግ ነበር እያደረገም ነው። እናም ባለፉት 26 ዓመታት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የኦሮሞን ህዝብ በማስተማሩና ማነቃቃቱ በኩል ያበረከተውን አስተዋጽኦ ሁላችንም እናውቃለን። አቶ ቶሌራ ደባ በመቀጠልም የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በተለይ ባሁኑ ጊዜ በመላው ኦሮሚያ ተፋፍሞ የቀጠለውን የጸረ ጭቆና መስተግልን በተመለከተ ለህዝቡ በየጊዜው መረጃ ማድረሱን አጠናክሮ መቀጠሉን ተናግሯል።
ከሱማ ይሮ አማ ይሮ ኡመንኒከኝ ሙርኒሃው አሳገረገራ ከሱማ ደርገጎኒ
ባሁኑ ጊዜ ህዝባችን በተለይ ወጣቶች እስካፍንጫው ታጠቀው መንግስት ሲተጋፍጠው መስዋዕትነት እየከፈሉ ባሉበት ጊዜ በመንግስት እየተፈጸመባቸው ያለው ደባ ተደብቆ እንዳይቀር የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በየጊዜው በስርጭቱ ለህዝቡ እያስተላለፈ ባለው መረጃ አረጋግጧል።
ደምኒ motumman irratti hojjetamu dhokate akka nafneef guyyuu dabarsuudhaan ummataan gahaa jira jecha.
በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽፈት ቤት በተከበረው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 26ኛ ዓመት የመስረታ በዓል ላይ ከተገኙት መካከል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የድርጅቱ ኢኮኖሚ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አራርሶ ቢቅላ አንዱ ናቸው። አቶ አራርሶ በበኩላቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት ለረጅም ጊዜ የራሳችን ሚዲያ መቼ ነው የሚኖረን የሚል ጥያቄ ሲያነሱ እንደነበር ለባሉ ታዳሚዎች ገልጿል።
ንትሆ ጉያ ተኩ መቃ ኦሮሞ ዳቲ መቃ ዳበ ከናቲን ጉያ ተኩ ከመት ሰገሌ አከቲ ተኩ አርገቹ ደንደኝ ከንጁቱ ሚሰንሶ ተወቦ ቲቪ ሚሰንሶተ አባኦ ከነም ቢዮላ ይርብየከ ዝግረ ሁንደት
ከዛሬ 26 አመታት በፊት እኛስ መቼ ነው በኦሮሞና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም የተቋቋመ የሬዲዮ ጣቢያ የሚኖረን የሚል ጥያቄ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላትና በሀገር ቤት እንዲሁም ጎረቤት ሀገራት ውስጥ በሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ይነሳ ነበር። የራሳችን ሚዲያ ካለን ህዝባችን በመስራቅ ምዕራብ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የምናደርገውን እንቅስቃሴ ከጠላት ጋር የምናደርገውን ጦርነት ሰምቶ ሊነቃቃ እንዲሁም ሊገነዘብ ይችላል የሚል ያብዛኞች ጥያቄ ነበር። አቶ አራርሶ ቢቅላ በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከዚህ በበለጠ በእጥፍ መስራት እንዳለበት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ደቻው ጀክን ወርባችስ የሮም ምንከኛ ከየትነ ከዚህ ሰሰው ከነት ምረዳው ቁፋታት ይራጀች ከሰቶ ጀቶ ተሰግለ ብሉስማ ወረመረ ዋላ ፋሚቲ ባጉዳት ረይራጀት ወደ ከናፍ አጀባኑ ይየሮን ትጀባኑ አማ አጀባኑ ከነወጁን ቀባ
እጥፍ ድርብ መስራት አለብን። ህዝባችን እንዲህ ተነስተው ባለበት ወቅት እኛ ላይ ትልቅና ወሳኝ ግዴታ ነው ያለው በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አዘጋጆች ላይ። እናም እንበርታ የምንጠነክርበት ጊዜ አሁን ነው። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።
እንዲፈነ እንመተረም ገለተማ
የኦሮሞን ነጻነት ድምጽ የኦሮሞን ባህል ታሪክ ማንነት ሲያንጸባርቅ የነበረና ያለ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኦሮሞን ነጻነት ግንባር ማከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶምሳ ኩምሳ ናቸው።
ከኡመተ ኦሮሞ አዳይሳ እኝማይሳ ኡጋይሳ ሐቀይሳ ከኒብሱ ሳባ ኦመሌ ሲናገር ሂንጅሩ ይቻለም ነገር
የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ ባህል ማንነት እንዲሁም አቁን ኡነታውን የሚገልጽ ሚዲያ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ብቻ ነው ያየሁት ሌላ አላየሁም። ባጭሩ ዓለም ያላወቀውን ጨለማ ውስጥ የነበረውን የኦሮሞ ህዝብ ባህሉ ታሪኩ ማንነቱ ኡነታው እንዲታወቅ ያደረገው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። አቶምሳ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከተመሰረተ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኘውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በመረጃ ሲያገናኝና የትግል ወኔ ሲያሰንቅ እንደነበረም ተናግረዋል።
ተገለም ቢልሱማ ኦሮሞ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ወልቁንም ሲሱረት ኦዴሳ ከኑ ፊረቲ ጀጀቤ ሱረቲ ከካሱረቲ ቆኒ ሲንተኒት ላፋሚቲ ይቻለ።
በበዓሉ ላይ የተለያዩ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን አባላትና ተጋባዥ እንግዶች ሚዲያውን ለማጠናከር የሁሉም ርብርብ ወሳኝ መሆኑን ገልጿል። አድማጮች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላዊ ጽፈት ቤት ውስጥ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ሰኔ 15 2014 ዓ.ም ምረት የተከበረውን 26ኛ ዓመት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምስረታ በዓል በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ በዚሁ አበቃ። ቸር እንሰንበት። እኔ ሊበንገዳ ነኝ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለው ዝግጅታችን በዚሁ ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።